Nunha ca
Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí, na Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas emitidos no Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo. Na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falándolles coa alma inteira, estamos Diana López
e Gema Millán.
Na locución. Sempre está. Programa número 463 e último deste trimestre. Hoxe estará connosco por vía telefónica a afamada escritora María Xosé Queizán.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Tendo en conta que as axendas de hoxe fan referencia a varias semanas porque non volvemos ata o mes de abril.
Con moita ledicia, hoxe tamén recuperamos a nosa sección de teatro a cargo do noso ben querido correspondente Manuel Xestoso. Na sección de poesía galega de Recendo Cuac FM de hoxe, recitaremos, por suposto, un poema da nosa entrevistada María Xosé Queizán. Será un dos seus primeiros poemas extraído do seu poemario titulado Metáfora da Metáfora.
En canto á música de hoxe, imos escoitar algunhas cancións de A Fábrica de Luz, disco editado en 2019 por a Banda da Loba, baseadas en poemas de escritoras galegas. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Tecín Soia, baseada no fermoso poema de Rosalía de Castro.
Thank you.
Principiamos xa a locutar a xenda cultural para o que queda de mes, porque xa sabedes que non voltamos ás ondas ata o vindeiro mes de abril. Principiamos, como sempre, pola xenda a nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. O xoves 14 será a presentación de As escumas da letra, bibliografía de Luisa Villalta, de Esperanza Mariño Dávila, editado por Bahía Edicións. Nesta publicación, os aspectos biográficos complementanse co estudo da extensa obra literaria de Luisa Villalta, escritora polifacética que desenvolveu os 4 xéneros literarios. Será ás 19:30 horas no noso local.
O Benres 15, dentro do ciclo de cinema para dar visibilidade ao conflicto palestino, teremos unha nova sesión na que continuaremos poñendo foco na directora Jocelyn Saab. Nada en Beirut en 1948, Jocelyn Saab empezou a traballar a comezos dos 70 como xornalista e reporteira de guerra. E axiña iniciou unha espléndida carreira como directora, principalmente no ámbito do documental. Nesta sesión proxectaremos varias curtas en versión orixinal, con subtítulos en galego. Será ás 19 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E o sábado 16 presentarase no noso local o espacio literario Café con Portugués. O Café con Portugués é un espazo dedicado á cultura en galego-portugués, divulgando libros, artigos, poesía, música e intercambiando experiencias. Nesta ocasión, a profesora, investigadora e escritora Tayane Gaspar estará na cidade da Coruña e teremos a oportunidade de falar con ela sobre o seu traballo a prol da lingua e da cultura galega no Brasil. Será ás 12 horas no noso local.
Continuamos ca axenda coruñesa e principiamos polo audiovisual. Nestas vindeiras semanas de marzo, a máis destacable no CEGAI son os ciclos Olladas de Muller, con mulleres directoras, o do director finés Aki Kaurismäki e o titulado Canción de Pedro Costa. Consultade o seu detallado programa na súa web.
No ciclo mensual titulado As mellores películas da historia do cine, esta vez é a quenda nada menos de Cidadán Kane, considerada por algúns como a mellor película da historia. O convidado será Esteve Riambou, director da Filmoteca de Cataluña, o experto na obra cinematográfica de Orson Welles. Será o xoves 14 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
En canto ás artes escénicas, chega por fin a nosa cidade a esplendísima obra Iribarne, de Esther Carro de Augas, director de Xavier, dirixido por Xavier Castiñeira. É unha produción de Butaca Cero en coproducción co Centro Dramático Nacional e a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Ollo que dura 3 horas. Podedes vela o venres 15 o sábado 16 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Papagena é unha ópera electrónica nada a partir da figura da personaxe homónima da frauta máxica de Wolfgang Amadeus Mozart. Unha soprano, Esperanza Mara, un barítono, Jacobo Rubianes Castelo, e un músico en escena, o propio compositor da ópera, Iago Ermo, serán os piares desta peza, e, por suposto, en galego. Será o mércores 27 ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde con convite.
As alumnas é un espectáculo dirixido por Fina Calleja, con texto de Paula Carballeira e con Anabel Gago e Mónica Camaño no elenco. Dirixido a un público adulto, trata sobre a figura da pedagoga galega María Barbeito e sobre como o franquismo significou un enorme retroceso na educación do Estado, especialmente para as mulleres. Podedes vela o sábado 30 de marzo ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde con convite.
Nestas semanas tamén haberá unha xeitosa programación de teatro infantil. Só, de Xan Patito Pato, o sábado 16, ás 18 horas, no Fórum Metropolitano. A Pequena Gran Inventora, da compañía Trémola Teatro, domingo 17, no Teatro do Andamio, con pases ás 12:30 e 18 horas. E tamén Coser e Cantar, de Teloncillo Teatro, o domingo 24, no Ágora, con pases ás 11:30 e 13 horas.
Quenda da música. Nas vindeiras semanas de marzo, a axenda musical está marcada pola música clásica e as bandas sonoras de cine. A pianista rusa Eva Gevorgyan tocará pezas Beethoven, Brahms, Falla e Prokofiev. O martes 12, ás 20 horas, no Teatro Rosalía. A Royal Film Concert Orchestra toca as pezas máis célebres de John Williams o domingo 17 ás 19 horas no Pazo da Ópera. A Banda Municipal de Música da Coruña clausura o Festival do Cinema Galego cunha selección de bandas sonoras das películas que foron estreadas recentemente. O domingo 24, ás 12:15 horas, no Teatro Colón. A Orquestra Sinfónica de Galicia tocará a Sinfonía número 6 de Mahler, o venres 22 e sábado 23 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
E imos coas exposicións. O domingo 31 de marzo celebrase, como a cada derradeiro domingo do mes, o Encontro de Mulleres Artistas, unha habitación propia organizado pola Asociación Les Coruña. En esta edición, 10 mulleres artistas convidadas por Gosia Trevas acompañarán a exposición Loren, que a afamada artista polaca fincada na Coruña inaugurou o pasado 8 de marzo. Estas outras 10 artistas serán Ana Alonso, Ana Tomé, Beatriz Clara, Chelo Facal, Isabel Pintado, Inercia Inesperada, Maica Gómez, María Maquieira, Mercedes Touzón e Bea Guarevar. Será a das 12 do mediodía ás 10 da noite no hall do Círculo de Artesanos na Rúa Santo André número 36.
O domingo 31 de marzo clausúrase 1891-1895 Picasso na Casa, a mostra colectiva organizada por Coruña Gráfica e comisariada por Manel Cráneo, con obra de ilustradores coruñeses que interpretan libremente a estancia de Picasso na Coruña.
E imos coa poesía. Remata por este trimestre o fantástico ciclo de poetas inversos co recoñecido poeta hondureño Rolando Catán, que estará acompañado por outro mozo, esta vez de Lugo, Abraham Pérez. Será o luns 25 ás 20 horas, xa sabedes, no Centro Ágora.
Imos ca axenda de Galiza. Principiamos por Ferrol. Insubmisas é un espectáculo a cargo da compañía Antagonista Teatro. Non resulta doado explicar a súa trama, pero poderíamos dicir que é unha indagación sobre os procesos de construción do relato como forma de submisión. Pode ser libre a muller se o seu relato é escrito polo home. Actúan o venres 15 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
E imos a Lugo. A mostra de teatro clásico de Lugo ten unha cita con Xulio César, mítica figura que foi explorada por Plutarco ou Shakespeare, que chega aquí da man da compañía portuguesa do Chapitó. Podedes vela o xoves 14 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
En Pontevedra, que nos aí vamos, Filla da Luna, capitaneada por Robin Torres, é a banda tributo de Mecano máis exitosa. Agora están de xira homenaxeando a Descanso Dominical, o disco máis famoso daquel grupo. Estará hoxe martes 12 ás 21 horas na sede de A Fundación.
Pegamos un chimpo a Ourense, onde Pancho Varona, que segue de xira en solitario, actúa o sábado 16 ás 20 horas no Teatro Principal.
En Santiago, a Real Filarmónica de Galicia interpreta un concerto titulado Sons Latinoamericanos, que non suscita moitas dúbidas. Estará dirixida por Baldur Broniman e terá a Alfonso Mújica como barítono e narrador. Tocan o xoves 14 ás 20:30 horas no Auditorio de Galicia.
E baixamos a Vigo, Que digan rumorosas. É un espectáculo teatral de Arctic Contact, no que seis intérpretes do presente navegan con seis artistas galegas do pasado nun cruceiro atemporal. Unha comedia coral sobre como ser artista e muller. Será o sábado 16 ás 20 horas no Auditorio Municipal.
E hoxe, como vila convidada, temos a Carballo. Algúns dos recendeiros puideron disfrutar aí pouco de Resoando no Pasado, o concerto didáctico a cargo de Abraham Cupeiro, no que viaxe o pasado moi remoto da nosa especie a través dos sons dos instrumentos de vento. Toca o venres 15 ás 21 horas no Pazo da Cultura.
Música. amigo amada, meu señorío. Único territorio onde pisar. Fetichista da palabra, gozo contigo e me abastardo. Perversidade, rapto, transporte, inicio a cerimonia da profanación. Lingua con lingua, corpo de signos, corpo de meu. Lingua, único corpo que me pertence. Acabades de escoitar o poema Lingua Amada, de María José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991. Como xa adiantamos no sumario, hoxe temos o prazer de retomar a nosa sección de teatro a cargo do noso ben querido Manuel Xestoso. E antes de saudado, imos gozar coa súa sintonía.
Paguen todos a verbena de onde nunca pasa nada.
Hola Manuel, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa estábamos aquí botándote moito en falta, a nosa audiencia recendeira sedienta de teatro galego. Contanos.
Pois aquí estamos, hoxe moi acaída a sintonía, porque, bueno, esta sintonía, sabedes, perixinalmente pertence a unha de Chévere, e hoxe queríamos falar da última estrea de Chévere, que tivo lugar en febreiro, unha obra moi arriscada, como adoita ser Chévere, chamase Helen Keller, a Muller Maravilla, así, entre interrogantes, e digo que arriscada porque, ao contrario do que nos ten feito Chévere, é unha obra que se afasta un pouco da realidade máis inmediata de Galiza para centrarse nunha figura, esta Helen Keller do título, que nos Estados Unidos é moi, moi célebre. É unha persoa que a principios do século XX foi a primeira persoa sordomuda, sordocega, que ten máis intríngulis. Foi a primeira que logrou rematar unha carreira, fíxose moi famosa, reivindicando os dereitos das persoas con estas discapacidades. Bueno, converteuse en unha figura, digamos, moi celebrada, sobre todo polos medios, pola prensa. Chévere, afondando un pouco na historia desta muller, descubriu que había unha parte que se ocultaba. Había unha parte que se ocultaba da historia desta muller que que bueno, que non, os medios non celebraban tanto. Que era? Pois que era socialista, que era unha defensora dos dereitos humanos, que era unha activista en contra da guerra, era unha defensora de Lenin e da Revolución Rusa, unha sindicalista, feminista, en fin, a típica persoa que non é excesivamente celebrada polos medios norteamericanos, e que os mesmos medios que estiveron celebrando a súa capacidade de superación e poñéndoa como exemplo de esa mensaxe voluntarista de se queres podes, de repente pasaron a poñer en primeiro plano as súas discapacidades para excusar, entre comiñas, a defensa deses valores que ela facía públicos cada vez que podía. Chévere fai unha peza que ademais é, digamos, bilingüe. É dicir, é unha peza que se pode escoitar en galego e pode se ver na linguaxe dos sordomudos, o que os obriga a afinar aínda máis todos os recursos dramáticos que habitualmente empregan, e fan un espectáculo realmente admirable, quizás un pouco duro en principio porque custa facerse ao ritmo que ese bilingüismo lle imprime, pero que realmente non ten desperdicio. Eu creo que Chévere segue dando exemplos de ser o mellor que temos na Galiza neste momento, e que, en fin, son capaces de tocar os temas que máis nos preocupan. Porque xa digo que, a pesar de que aparentemente, digamos, unha realidade que non é exactamente a máis próxima ao público galego, así en principio, estamos falando de unha figura célebre nos Estados Unidos, pero prácticamente descoñecida aquí, pero realmente eles son capaces de ver nesa historia moitas das cousas que están sucedendo aquí, dende as fake news hasta, pois non sei, hasta o digamos esta nova onda de conservadurismo, ou dicir claramente, non, de reaccionarismo que está barrendo os Estados Unidos e Europa, ¿verdad?
Bueno, se solo fose Estados Unidos. Manuel, deixámolo aquí. Ou tens moitas máis cousas que contarnos?
Bueno, a mí non temos tempo para afondar en moito máis, pero tamén me gustaría recomendar dúas montaxes. A primeira é O Dragón de Ouro, da compañía Sarabela, da compañía de Orense Sarabela,
¿sí?,
que fa unha aposta por unha dramaturxia nova, un autor que está entre o mellor lo que se pode ver agora en Europa, Roland Schimmelfelling, un nome tanto difícil para nos, pero que realmente achega moitas novidades ao que sería o panorama escénico galego. E outro do que teremos que falar outro día en máis profundidade, que é Iribarne, de Butaca Cero, que fala, bueno, de ese señor que estivo tanto tempo de virrei da Galiza, despois de ser ministro de Franco, e que resume moi ben esa etapa histórica tan
complicada,
próxima, que chamamos transición.
Sí, Iribarne xa o dixemos na axenda, e agora que non me queda máis remedio que despedirte, porque temos concertada vía telefónica unha entrevista ca grande María Xosé Queizán, unha escritora e gran amadora do teatro.
Sí, tamén autora teatral, efectivamente.
Efectivamente. Entón, nada, despídote, bueno, anímate a que quedes a escoita de Cuac FM, 93.4, a escoitar esta entrevista. Moitas gracias, Manuel.
De acordo, moitísimas gracias a vos.
Un abrazo, unha aperta.
Unha aperta.
Imos con, como xa vos dixemos, estamos a piques de falar por vía telefónica con María Xosé Queizán. Nestes minutos de agarda podedes escoitar a seguinte peza musical da Banda da Loba chamada Anagnórese.
Thank you.
Recendo non destaca pola súa puntualidade á hora de recordar, por exemplo, efemérides ou sumarse ás festas ou reivindicacións. Por sorte, compensamos este pequeno defecto coa boa memoria. Así que, 5 días despois da celebración do Día da Muller Traballadora, Recendo quere aportar a súa pequena colaboración ás reivindicacións do feminismo coa presenza da súa convidada de hoxe. Esta tarde temos a gran sorte de poder contar cunha histórica do feminismo galego, así como unha das grandes voces da narrativa, a poesía e o teatro galego dende hai máis de 50 anos. Hoxe visítanos, aínda que sexa por teléfono, María Xosé Queizán.
María Xosé Queizán nace en Vigo, onde ten un parque co seu nome, nada menos. E moi cedo, na súa adolescencia, comeza a colaborar coa prensa de Vigo. Nos anos 50, comeza a participar en obras de teatro, sendo a fundadora de Teatro de Arte e Ensayo da Asociación da Prensa de Vigo, así como a Compañía de Teatro Popular Galego a finais dos 60. Súas son obras tan senlleiras como a Antígona, A Forza do Sangue, a Cartuxeira ou Neuras. Nos anos 70 marcha ata París, onde entra en contacto coa nova narrativa francesa que influiu na súa carreira como narradora que iniciou no ano 78 coa Orella do Buraco. Na súa obra narrativa cómpre destacar obras como O Segredo de Pedra Figueira, Amor de Tango ou Meu Pai Vai Te Matar.
María Xosé Queizán tamén é unha destacada ensaísta centrada na problemática da muller galega e do feminismo. Seus son textos tan seminais como A muller na Galiza, Recuperemos as mans ou Misoxinia e Racismo na poesía de Pondal. María Xosé Queizán tamén ten publicado poesía e traductora de escritoras tan populares como Emilia Pardo Bazán ou Marguerite Yourcenar. María Xosé Queizán recibiu a finais do ano pasado o premio Laxeiro, que recoñece a súa contribución á cultura galega. Sen máis preámbulos, damos a benvida á escritora María Xosé Queizán. Moi boas tardes, María Xosé.
Hola, boa tarde. Que tal?
Moi ben.
Contentísimas de que estés aquí connosco en Recendo Coac FM, María Xosé.
Moi bo. Escoito, non escoito moi ben.
Vale, dicíamos que estamos moi contentas de poder facer esta entrevista contigo, aínda que sexa por vía telefónica. Que benvida a Recendo Coac FM, María Xosé.
Bueno, ben, ben, de acordo. Eu tamén estou satisfeita.
Moi satisfeita, supoño, por ese premio o Laxeiro, non? Contanos.
Sí, tamén, bueno, Laxeiro foi un pintor moi importante e moi amigo meu. Entón, a mí me alegra moito recibir o premio que levou seu nome, desde logo. A parte de que me pintou cando eu tiña 9 anos ou así. E teño aquí no meu salón o retrato de Laxeiro, que é unha maravilla. Así que, bueno, pues, con Laxeiro me unen moitas cousas e estou satisfeita de recibir o premio Laxeiro.
Pois, sí. Como non, por suposto. Imaginabas cando comezaches a escribir que a túa carreira ia ser tan longa?
Bueno, pois, non o sei. Supoño que sí, unha sempre cree que pode abarcar aqueles aspectos que lle interesan, non? Eu, bueno, pois creo que sí, que estou satisfeita de telo emprendido e tamén do que teño feito, sí.
Entón, tenos que contar como faz para conservar esas ansias e esas gañas de seguir escribindo.
Bueno, non fago nada realmente, simplemente son así, eu unha persoa curiosa e con afán de realizar cousas e de contribuir ao meu país, a literatura, etcétera, ¿no?
María Xosé, antes que ti falou agora na radio o noso correspondente de teatro galego, Manuel Xestoso, e xa nos dixo que ti eres unha grande figura impulsora do teatro galego. Queremos saber que, porque os teus inicios pois foron tamén no eido do teatro. Por que te sentiches atraída ao comezo da túa carreira polo teatro? Como foi?
Bueno, porque eu facía teatro, eu xa estaba metida nesta historia teatral e empecé a escribir teatro pois o principio de todo, empecé a escribir teatro. Bueno, o teatro era algo que me gustaba, me entusiasmaba como actriz y como escritora.
Uh-huh. Daquela, queremos saber cómo era para una mujer fundar y dirigir una compañía de teatro en aquellos años.
Bueno, pues no sé, igual que cualquiera otra cosa. Es decir, las mujeres fuimos avanzando, gracias también al esfuerzo que todas hicimos, ¿no? Por ir situándonos en la sociedad. Así fuimos entrando en diferentes aspectos de la literatura, del teatro, de la poesía, y yo me entusiasmé por hacerlo. Creo que contribuí pues todo o que pude.
Cando chegache a París, nos anos 70, non?
Sí.
Que é o que máis te sorprendeu aí?
Ui, bueno, a verdade é que París sorprende sempre, pero daquela sorprendía máis. É decir, a diferencia que podía haber entre Vigo e París foi disminuindo co tempo. Daquela era moi moi avanzado, era moi grande a diferencia que había entre unha cidade como París e todo o que ofrecía, e todos os aspectos culturales que ali había, moi diferentes do que podía ser unha cidade de provincias como Vigo, claro. Bueno, pues a verdade é que me entusiasmei e viví en París dunha maneira pues con ilusión e con forza, con moitas ansias de facer cousas e de colaborar, ¿no?
Como crees que marcou a túa vida, a túa obra, claro, aquela experiencia en París?
Moito, moito, porque verás, eu ia con unha idea da literatura daquela, e resulta que me encontrei con Nouveau Roman, que foi algo completamente revelador para min, ¿no? E moi importante, porque o Nouveau Roman ten a categoría da non sei, da realidade, non? E de algo moi, moi próximo, o sea, moi afastado dunha literatura romántica que a min xa non me interesaba, pero o Nouveau Roman é precisamente todo o contrario, non? Me sentín, bueno, pois como pez en auga ali introducida en ese mundo. Fui moi, moi feliz en París.
Sempre es nomeada como unha das figuras da nova narrativa galega. Que pensas do que se deu en chamar esa nova narrativa galega?
Bueno, pois é precisamente unha relación co que foi o Nouveau Roman francés, porque realmente está collido dai esa idea da nova narrativa, o Nouveau Roman é unha maneira nova de pensar a literatura e de escribir, ¿no? Eso foi o Nouveau Roman e a nova narrativa galega, na que eu, desde logo, formei parte moi, moi importante, sí, sen dúbida.
E cales pensas que eran esas características desa nova narrativa?
Bueno, pues era un concepto antirromántico da literatura, un concepto no que a palabra era unha pedra ali colocada, non? Na que a realidade pesaba, né? Non sei, unha maneira diferente de escribir, moi afastada da escrita, pois eso, romántica ou sentimental que podía, bueno, que podía elevarse en outros aspectos, non? Era unha literatura antisentimental e eu me sentí moi ben nese aspecto, nesa literatura.
Moi ben, María Xosé, ti tamén publicaches poesía, nos antes, na nosa sección de poesía galega, atrevímonos a recitar un poema teu, e, bueno, estou moi contenta de poder entrevistarte, e quero saber a túa opinión de que, bueno, nos últimos anos, tres poetas galegas recibiron o Premio Nacional de Poesía. E como valoras ti este acontecemento?
Bueno, a ver, todo que se xa valorar a poesía, pois está ben. Eu, a verdade, teño que confesar que a poesía non era un xénero que me interesara en principio, non? Porque, bueno, pois tiña esa idea de que a xente escribía poesía moi romántica, con aspectos moi persoais, moi, en fin, moi doméstica, quizá, a poesía incluso. Era un xénero que non me interesaba. Até que descubrín que podía facer poesía, o sea, escribir ensayo facendo poesía, non? Facer unha poesía diferente. Entón, aí xa me lancei a escribir poesía con moita ilusión, non? E de feito, pois fíxeno, pero foi o último xénero que eu cultivei.
Por exemplo, no teu poemario Cólera, pois exploras isto, esta dimensión da poesía combativa e máis ensayística, como dís, non?
Sí, claro. Claro, xa co título queda moi claro que tipo de poesía vou facer.
É toda unha declaración de intencións. Sempre es nomeada como, bueno, como unha grande de todos os aspectos da literatura galega. No caso isto de poesía, de que tres poetas galegas recibiron o Premio Nacional de Poesía sendo galego unha lingua minorizada, pois sabes que tivo certa controversia porque, bueno, pois estaban politizados estes premios ou que. Non sei se nos queres falar ti algo desto, con todos o que sabes ti de literatura.
No, creo que non entendo moi ben o que me preguntas.
Sí, falamos un pouco da saúde, da poesía galega actual.
Sí,
que, como sabes, ven, temos xa tres poetas galegas que recibiron o Premio Nacional de Poesía.
Isto,
claro, é algo moi rechamante e, ainda por riba, hai críticas que sei que di que, bueno, que son os premios politizados, con esto das linguas minorizadas que agora están
de moda e tal.
Nos queremos saber a túa opinión, por favor.
Non estou de acordo con nada de eso de politizados. Vamos a ver. O galego durante a Idade Media e posteriormente foi a lingua poética da península. É dicir, que na península a xente que escribía poesía escribía en galego. É dicir, isto ven de moi lonxe que o galego sexa unha lingua poética. Non é de agora, para nada. O sea, é algo que está aí e que calquer poeta español sempre tuvo que facer os seus pinitos escribindo en galego, incluído García Lorca. O galego foi unha lingua poética, xa che digo, desde sempre. Polo tanto, agora non é nada novo isto, non é nada novo, simplemente ignoran o que foi o galego como lingua poética en toda a Península Ibérica. Bueno, pois a min pareceme fantástico que sigan así e que siga vendo grandes poetas galegas recoñecidas en toda España e fora de España, non?
Claro que sí, o pasa que queríamos que alguén como a ti, a túa autoridade literaria, pois se posicionara sobre este asunto. Pois moitas grazas por explicar a nosa audiencia, María Xosé.
Clarísima posición. Crees que aínda están vixentes textos teus como A muller en Galiza ou Recuperar as mans?
Bueno, eu creo que sí. A muller en Galicia é como o primeiro para escribir sobre a muller galega, non? Pero Recuperemos as mans, por exemplo, é algo, é un libro materialista, xa a súa propia lectura, es decir, a lectura do seu título xa o indica, non? Entón creo que sí, que todo é recuperable e que sí que poden seguir sendo vixentes, como non?
E se tiveses que facer unha reedición destes textos, engadirías ou cambiarías algo a día de hoxe?
Bueno, a ver, escribiría outros, quero decir, a min claro, non hai que andar cambiando nada. Eu creo que os textos hai que publicalos como son, contextualizados e que poden seguir sendo vixentes moitos aspectos, pero agora pues hai que escribir outros textos e de outra maneira. Non me gustaría andar cambiando os textos meus.
Claro, hai que andar cos tempos,
non?
Por outra banda, textos como o racismo e a misoxinia en Pontal foron polémicos no seu momento,
sí,
en que foron publicados.
Seguirán sendo hoxe, sen dúbida, Eso sen dúbida. Haberá todavía quen adore a Pondal, que o respete como o gran poeta galego, o poeta foi, sen dúbida, pero tamén é verdade que é un poeta moi racista e misóxeno, e entón eu teño a obriga de decilo e de denuncialo, non? Non me parece negativo eso, sino todo o contrario.
Sí, sí. Foi doado a apoiar, a topar apoios para a publicación destes ensaios?
Non, eu nunca tuve problemas para publicar, Non, sempre publiquei, ninguén cuestionou, faltaría, que ninguén cuestionou nada do que eu escribira. Sempre se publicaron as cousas que eu escribín e nunca tuve problema para publicar, para nada.
Moi ben. Que sentes cando escoitas, como fixemos nos na introdución, que es nomeada como histórica do feminismo galego? Contanos.
Bueno, histórica se chama porque, claro, son a que empezou, a maior, nos tempos en que aínda o feminismo, bueno, era o principio algo curioso, simpático, pero logo algo imposible, é decir, ainda hoxe o feminismo está mal visto en certos ambientes, non? Polo tanto, pois daquela aínda máis. Entón eu sei que bueno, a ver, aquela ser feminista era horrible, tremendo. Pero nunca me sentín menosprezada, a verdade. E sempre me sentín ben recollida. Non tuve nunca ningún problema para publicar.
Uh-huh. E que significado, que sentido ten para ti a data do 8M?
Ah, bueno, pues que me parece que é algo importante que todavía hai que reivindicar, porque as mulleres todavía non alcanzamos unha igualdade completa e real cos homes. Eso vémolo en moitos aspectos. Aínda que avanzamos moito, aínda ser muller é outra cousa. Ningún home querería ser muller. Vamos, desde o punto de vista social, ¿no? Entón, pois, está claro que aínda queda moito por avanzar e moitos 8 de marzo que celebrar.
Pois claro que sí. Cando ti eras mestra, notabas que os novos tiñan tendencias reaccionarias fronte ao feminismo?
Bueno, claro, por suposto. Por suposto. Claro, eu, por exemplo, a maior parte do alumnado eran mulleres nos institutos, E entón eu falaba en femenino, porque me parecía que era o lógico, Si tú tes un conxunto de ointes en que a maioría son mulleres, pois tens que falar en femenino, non é normal que fales en masculino. Uh-huh. Sin embargo, claro, para os homens non se sentían moi contentos ca historia, non? Pero nunca tuven, nunca protestaron así nin nada, non a mo comentaron, pero non ninguén protestou, non tuven a verdade unha nada, non fun mal vista a pesar de todo. Sí.
Agora que estamos a vivir un momento de reacción fronte a este feminismo, sobre todo entre os máis novos, a que crees que é debido?
Bueno, porque quizás o feminismo está máis de moda, está máis na actualidade, entón, cando, vamos, hai unha cousa minoritaria, pois parece que non atenta, non fai dano. Agora o feminismo pois está xa tendo unha importancia e unha presencia moi palpable tanto na literatura como nos periódicos como na vida, non? Entón, claro, algúns se sinten un pouco, digamos, a ver, sempre foron os privilexiados e perder os privilexios non lle gusta a ninguén.
Pois sí, claro.
Claro, entón, bueno, pois pasa eso, pero a mí non me parece que haxa problema, non vai haber problemas, simplemente as cousas se van a ir afectando e como ademais as mulleres cada vez teñen máis responsabilidade social, pois a cousa será porque ten que ser e xa está.
Cales son para ti os campos nos que se debe de centrar eses esforzos do feminismo?
Como que campos?
Sí, onde sí. Hai, sí.
Líneas de actuación, en que debemos nos centrarnos as feministas, María José, segundo ti?
Eu que sei, eu supoño que estas cousas non teñen un paradigma porque non deben telo, porque cada quen na seu ambiente, no lugar onde traballa, pois vaya a reaccionar e a realizarlo conforme os seus coñecementos, a súa cultura, os seus principios. É moi difícil, sabes, poder manexar todo iso, dirixir, cousa que ademais tampouco se debe facer. Eu creo que hai que deixar que as cousas fluan e que os pues eso, os coñecementos e a cultura pues vayan marcando as pautas que deben ser. E bueno, non sei, eu confío en que todo se vai producir dunha maneira razonable e sin conflitos.
Moi ben, pois que así sexa. Imos cambiar de tercio, María José. Como sabes, este ano aquí na Coruña pois estamos de festa porque o Día das Letras Galegas está dedicado a Luisa Villalta.
Ah, coñecina,
claro, por
amiga
eso.
Mía.
Que non, sí. Non queremos desperdiciar a ocasión de preguntarche por Luisa Villalta, porque ti, claro, coñecéchela, tratáchela. Pois sí. Eso, cale a sensación que tes que o Día das Letras Galegas ya diquen a xente que coñeciches ti.
Pois mira, ben, me alegrame moito. O que non me alegra é, claro, que desaparecera Luisa Villalta. É decir, era moi nova. Luisa Villalta era máis nova que a mí. Non tiña que estar aí traballando e escribindo. E non é así. Eso é o que me apena, non? Que non a xente non debe morrer menos sendo tan nova, non? Pero bueno, esa é unha realidade. Entón, pois que lle recoñezan o seu traballo me parece moi importante. Aparte de que Luisa Villalta tiña unha parte, eu son unha persoa que lle encanta a música, que teño moi bo oído musical, e ela era, como sabes, pois unha música.
Uh-huh, violinista.
Claro, entón, a min eso me alegraba moitísimo, non? Me parecía estupendo. Sempre me gustaría ser como a ela, saber música e poder, sabes, tocar e tal, non? nunca cheguei a tocar ningún instrumento, ainda que, bueno, sí, a voz, claro, o único que fixen sempre foi cantar, pero non tiña pois o que tiña ela, non? O coñecemento musical. E sempre admirei moito iso.
Estamos chegando xa ao remate. Queremos tamén saber a túa opinión sobre o sentido de que ten o Día das Letras Galegas, tal e como está plantexado hoxe. Que pensas ti? Habría que facer cambios nesta celebración?
Como?
Que pensas ti?
Si me gustaría facer cambios.
Si, sí, a ver, sabes que o Día das Letras Galegas, pois tamén hai xente que pensa, bueno, que porque é festivo, hai xente que pensa, sí, debe ser festivo, está mal planteado ou non. Quero dicir, como
bueno,
pensas ti?
Bueno, eu nunca faría festivo ese día, senón que deixaría todas as librerías funcionando e poñería aí os libros galegos a relucir e sería un día de libros. Para mí sería o máis importante. Nunca faría que o Día das Letras Galegas fose un día festivo, que se vaya xente a playa e que eso non é. Nunca, jamás se me ocurriría semellante tontería.
Vale, entendemos aquí unha pregunta de cales serían para ti os cambios que se poderían introducir para a conmemoración deste día, xa o dixeches, non? Librerías abertas e os
claro,
libros na rúa.
Aí, os libros, o traballo literario e falar e as conferencias e estar aí nese día das letras galegas, poñer as letras galegas en primer plano, non? Eso sería o importante. Se o faz festivo xa estropeas todo.
Moi ben, María José, pois chegamos á fin desta entrevista. Despídete, por favor, cunha frase para nosa audiencia recendeira de Cuac FM.
Como? Non te escoitei o último.
Que chegamos con moito pesar ao fin desta entrevista.
Ah, bueno.
Entonces, sí. que tes nada, uns minutos para despedirte como a ti queiras da audiencia.
Bueno, pues mira, nada, que as despedidas sempre son tristes, ¿eh? Entón, espero volveros a ver, mejor a ver que a escoitar e termos máis oportunidades de seguir falando do libro, da literatura e de Galicia.
Pues claro que sí. Pues moitas gracias, María José.
Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Chao.
Chao.
Boa tarde.
Boa tarde.
Chao, chao.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, pues, foron de honra. Hoxe tivemos a Manuel Xestoso, o noso correspondente da sección de teatro, e tivemos tamén o imenso placer de falar por vía telefónica con Mar José Queizás por teléfono dende Vigo.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, co alento no micrófono, Diana López
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras,